Du hører en podcast fra NRK P2.
Og Karine Nordstrand og Kristine Lossus-Torin. Spol litt tilbake til min egen ettermiddag i går, så satt jeg og spiste middag sammen med noen venner og noen barn og sånn, og så plutselig bare, ok, så fikk jeg et dilemma. Hvis du får vite det at inn på kjøkkenet ditt, så springer det en rotte rundt. Hva gjør du? Og da tenkte jeg spør dere, Kristine, hva har du gjort? Hvis at du var på stua, så var kjøkkenet ligget, men du visste at inn der, så springer en rotte. Hva gjør du?
Altså, nå høres det som at det var en mulighet at jeg ikke skulle gå inn på kjøkkenet, at jeg bare skulle liksom lukke døra og ringe skadedyrkontrollen.
Bare fortell hva du hadde gjort, du.
Nei, altså vi...
På Tåsen i Oslo, der du bor.
Ja. Nei, jeg tror kanskje at jeg hadde villet se det. Se rotta.
Jeg vil se det.
jeg vil se at det sant.
Ja, ok. Så ser du at det sant.
Se at det sant, det en rotte der. Jeg må jo tenke på når jeg har sett rottebarn. Det jo forferdelig. De jo så mye større enn det man tror. De jo kjempestore. Så jeg ville jo kanskje tenkt at jeg ikke ville klart å drepe dem med mine egne hender. Mm. Sånn, fy faen, det ekkelt, altså. Men måtte jo prøve å få det ut, da.
Ja, hvordan måtte du gjort det,
da? Det går liksom til Donald, er det en kost, eller? Kost?
Hva hadde du gjort, Kristine? Du var alene her. Du kan jo ringe noen.
Jeg hadde tatt kontakt med naboen, det var det som hadde skjedd.
Du har en bra nabo.
Jeg har en bra nabo, og han litt sånn Mr. Fixit person. Jeg hadde helt sikkert måttet få innkallet hjelp. Jeg hadde ikke gjort noe alene. Jeg måtte fått med flere folk på operasjonen. Ja.
Også presidenten av Leger uten grenser, Karine Nordstrand. Hva hadde du gjort?
Jeg rotte på kjøkkenet. Kanskje det tatt en bøtt. Sånn som man gjør, men når man har flue i vinduet og sånt, ta sånn kopp opp og så prøve å lirke den inn i koppen, en bøtte opp og så tung stein opp på bøtta og så, vet ikke, ta det derfra og håpe at det gikk over.
Ja, men da, okay, men da har du da midt på kjøkkengulvet ditt foran komfyren, så står det da en tung kampestein opp på en bøtte og inni der springer en rotte rundt. Hvor lenge kan du ha det sånn?
Så hadde jeg ringt pappa, kanskje, jeg vet ikke.
Ringt pappa, ja. Hva hadde han gjort da?
Det får bli opp til pappa, ja.
Jeg laget meg en sånn, mitt svar på det her, da, det tror jeg ikke er noe fasit, nemlig. Det at jeg hadde, utenfor kjøkkendøra, så hadde jeg laget da, en sånn sti som liksom den måtte gå, skjønner du, en sånn kanal.
Oh, ja.
Og så, som da hadde ført ut på et vis, gjennom stua og helt ut. Og så hadde jeg liksom, da, var liksom tanken min at da skulle jeg liksom jage den gjennom en sånn labyrint.
Ja, men bøker der, kanskje?
Ja, jeg tenkte sofaputa, sånn. Kanskje ikke helt bra nok, for den kan du gå under på en måte. Finnes det en fasit på det her?
Nei, absolutt ikke. Jeg så så utrolig form av den gangen nå.
Ja.
Men det, vet du hva jeg kom på nå? At jeg noen ganger gjør, hvis jeg er sånn flue da, det går ikke an å sove med flue. Og da tar jeg noen bøker, så bare kaster jeg dem opp i lufta, for å liksom treffe dem da.
Du kaster flere, ja.
Jeg kaster flere bøker, så bare ligger sånn bøker med sånne døde fluer rundt omkring.
Ja, altså også det, ja. Jeg har litt det problemet her med sånne svære husedderkopper, som har besøkt litt for ofte i siste.
Da slipper du bøker ned.
Nei, da kaster jeg bare bøker. Nei, jeg gjør ikke akkurat det, men fin fra støvsugeren.
Men det er jo ikke noe fasit.
Ikke fasit.
Men var det noen som hadde opplevd det?
Ikke akkurat den. Mange hadde opplevd forskjellige ting. Alle var enige om at det ikke var en grevling. Da... Hvis vi ikke var, vi hadde gjort. Men du, er ikke med på, skal vi prøve å lage en time i radio sammen?
Ja,
det gjør vi.
Hvordan går det, Karine?
Ja, men...
Er du klar?
Det kommer seg.
Du var litt redd for å snuble i tunga i sted.
Ja.
Det går bra så langt.
Jeg håper det.
Ja, det går fint, det her skjer. Og her i salongen ved et grønt filtdekka langbord med tre kaffekopper og en mugge vann, så sitter jeg Torkil ved kortenden. Og på min høyre side, der sitter Kristine Lossius-Torin, kvinnen med de prisvinnende reportasjene og det lange mørke håret.
Kan du alltid følge til meg og presentere meg sånn, Torkil?
Jeg kan det. Jeg kunne ha sagt mye mer. Jeg velger å stoppe der.
Ja, gjør det.
På min venstre side så sitter Karine Nordstrand, ny president for Leger uten grenser. Velkommen til salongen.
Tusen takk.
Valgte du titel selv, eller er det alltid president?
Nei, det har vel noe med det internasjonale aspektet arbeid å gjøre, at alle lederne I alle medlemslandene kalles president, så ja, jeg kom heldig ut.
Det en bra titel. Jeg tenkte sånn I starten, Kristine, kan ikke du ved hjelp av en lignelse fra en fest som jeg vet du har vært på, hjelpe oss til å forstå statusen som en leger uten grenserlege har, for eksempel I dine øyne?
Det her litt fælt for den personen som jeg skal fortelle om, men jeg var da på en fest der hvor han jobbet I Leger uten grenser, og så møtte jeg på en gammel bekjent av meg, og da tenkte jeg som jeg visste var lege, så tenkte jeg sånn nå har han blitt lege leger uten grenser, og jeg var altså, så fantastisk liksom, for en jobb du gjør for verden, tenkte jeg og så fortalte han, nei, det var helt annen connection de hadde, han var plastisk kirurg han. Og det, altså det fallet fra at jeg trodde han var blitt lege I leger uten grenser, og var ute på feltarbeid til at han var plastisk kirurg på en privat klinikk på beste vestkant I Oslo. Altså, det så enormt, det. At det altså, det var jeg tror det syntes på meg til og med, det fallet der. Så det, men det jo egentlig til deg da, Karina, akkurat det der. For du jo det. Du jo lege der ute I felten, og har vært det.
Og har også jobbet med plastikkirurgi, så det en slags blanding her. Ja.
Det bra.
Hva slags, hvilke av de jobbene føler at du får mest status for I forskjellige forsamlinger?
Nei, nå gjorde jeg det jo aldri sånn spesielt godt som plastikkirurg, eller det var ikke
så
lenge.
Okay.
Men nei, man får jo mye goodwill altså, ved å jobbe. Som lege I leger uten grenser, det klart det.
Men nå du hvorfor ville du blitt president for leger uten grenser? Du har vært med ute I felt før.
Ja, jeg har jo jobbet en del ute I felt med leger uten grenser, og synes jo at det en organisasjon som er veldig seriøs og tydelig og handlekraftig, da. Og virkelig greier å være til stede der behovet størst. Og det jo noe jeg har lyst til å jobbe videre med, og være med en del av den organisasjonen.
Ja, altså, det en fin organisasjon, det kan vi jo være enige I, men vi kan jo egentlig begynne med historien din med Leger uten grenser. Startet jo, I hvert fall sånn, feltarbeidet ditt startet I 2008. Din første tur går til den demokratiske republikken Kongo.
Ja.
Du sitter på et fly som sikkert skal lande på hovedstaden Kinshasa. Hvordan ser det ut rundt det? Hvordan det været?
Oppi det flyet så da det jo mørkt på bakken da kommer på kvelden og da ser du bare alle disse små bålene da, rundt omkring små lysende bål nede på bakken
Hva slags bål? Hvorfor det bål der?
Fordi folk har jo ikke så mye elektrisitet tilgjengelig, I hvert fall I utkantstrøkene der da så jeg husker det veldig tydelig mitt første møte på Afrika alle disse lysende bålene man så nede på bakken når man går inn for landing
Ja, og så?
Nei, og så man, ikke, nei, så slutter det på ingen måte der, så man I Kinshasa en dag, og så flys man videre innover over, altså timesvis med jungla, innover til en by som heter Kisangani, lenger øst I Kongo, og så skulle man transporteres videre derifra og innta til dette lille sykehuset som lå langt inn I junglen øst I Kongo, I en liten bit som heter Lubutu, og da var det da å kjøre først noen timer I en sånn, Toyota pickup, hva den heter.
Toyota Hiace, kanskje?
Ja, eller Land Rover, eller hva den ja.
Okay.
Og så stoppe etter noen timer, og da skifte over til en motorsykkel, og så hive seg bak på den motorsykkelen, og kjøre enda noen timer, så husker jeg vi passerte et sånt lite skilt midt inne I Ungern, hvor det sto Ekvator. og da var det liksom en halvtime til, og så var vi fremme.
Ja.
Ja, ved dette sykehuset midt I Ungern.
Okay. Og da, okay. Hvordan ser det sykehuset ut?
Sykehuset var veldig fint. Det var belgierne som hadde bygget det på 50- eller 60-tallet for misjonærer. Så sykehuset var da tatt over av Leger uten grenser, og ja, et komplett sykehus med operasjonsstuer og fødeavdeling og intensivavdeling. Og,
Hva det første du husker at du gjør som lege der? Og ditt første lille legeakt?
Nei, jeg hadde jo da ansvaret for intensivavdelingen og akuttmottaket på det sykehuset, og Nei, jeg husker jeg tok over etter en belgisk, litt eldre, mannlig lege som virket som hadde stålkontroll på situasjonen, da, og jeg kunne jo knapt snakke fransk, det var fransk som var språket, da, og hadde jo aldri sett noen tropmedisiner live før. Jeg hadde jo lest mye om det og tatt kurs og så videre, men jeg hadde jo aldri sett en pasient med malaria for eksempel før. Så det var et ganske sånn overveldende inntrykk da, at jeg skulle komme dit og virkelig føles som hoppe etter Virkola da, og ta over ansvaret for disse to avdelingene. Ja.
Husker du hva slags forventninger du hadde til den første turen der?
Jeg tror ikke jeg hadde så mye sånn konkrete forventninger, for jeg ante liksom ikke helt hva jeg gikk til da. Jeg var mer veldig åpen for det som måtte komme da.
Men du måtte jo ha dratt for en grunn, tenker jeg. Altså, det er ikke bare sånn at du dro langt, langt, langt inn i jungelen i Kongo, bare sånn på slump. Det var jo en
Nei, altså man velger jo ikke da selv hvor man vil dra. Det, de på kontoret finner et oppdrag som de tenker passer for en, og så får man forespørsel om man ønsker å gjøre det da. Ja. Men det var jo ikke noe jeg plutselig fant på at noen har lyst til det. Det var jo, altså, jeg studerte jo medisin fordi jeg hadde lyst til å drive med humanitært medisinsk arbeid da. Så sånn sett var det jo ikke helt tilfeldig.
Men jeg tenker sånn, når du, altså, de fleste kan jo kanskje se for seg at jeg var en ny på jobben, som jo kan være ganske skremmende, fordi man kan jo ingen rutiner, det er bare masse nye mennesker. Men det her virket så at hvis du gjorde noen feil, så, eller, at det var litt større konsekvenser da. Hvordan taklet du all de der, den overgangen fra Norge til Kongo?
Ja, større konsekvenser med feil, det vet jeg ikke helt, for altså, i Norge er vi jo veldig fokusert på feil i helsevesenet. På en måte man kanskje ikke er i lavinntektsland, da, fordi de har på en måte ikke ressurser til å fokusere på det. De er mer fokusert på i det hele tatt å få en behandling da, og takknemlig for det. Ja.
Men altså, et oppdrag, altså Kongo-oppdraget, ble jo fulgt av mange andre. Hvor er du, hvilke andre steder er det du har besøkt i dine år i feltene?
Jeg jobbet med etter en jordskjelvkatastrofe i Indonesia, på Sumatra. Og så jobbet jeg under koleraepidemien som fulgte jordskjelvet på Haiti. Og så jobbet jeg nå sist med flyktningene i Hellas i våres.
Hva slags episode er det som sitter fast best og lengst frem i hjernebarken din når du tenker tilbake på de turene der?
Nei, altså det første og lengste oppdraget i Kongo, som var da i 9 måneder på dette sykehuset, det sitter jo veldig godt. Mange minner derfra. Og så husker jeg også veldig godt, altså jeg ble veldig imponert over Leger Uten Grenser sin innsats under koleraepidemien på Haiti, da, hvor raskt vi greide å få etablert et kjempestort kolerasenter, hvor jeg tror det var 400 senger eller noe sånt, som vi fikk opp på bare noen få dager da, i hovedstaden der. Og da det å behandle altså, unge, ellers friske folk, da, som er så uheldige å få kolera, og kommer inn og er, liksom, har en fot i graven, er totalt uttørket og virkelig døden her, da, så greier man å få inn en intravenøs tilgang og fylle på med væske, og så er de friske og raske igjen i løpet av bare noen timer, da. Eller neste dag. Det var jo fantastisk å kunne altså, behandle så mange mennesker så effektivt.
Men hva var den største overgangen for deg som lege, altså fra å praktisere i Norge til å praktisere da, i jungelen da, i Kongo? Hva var den største sånn overgangen i kontakt med pasientene du fikk?
Som lege, altså det er vel kanskje den mangelen på diagnostiske verktøy da, som man har her hjemme. Altså her kan du jo drive og ta røntgenbilder og blodprøver og alt mulig rart som du måtte finne på for å finne ut hva som faktisk feiler folk. Mens i Kongo hadde vi jo veldig få muligheter til den slags da. Så man måtte liksom prøve å altså vurdere hva som feiler pasienten utifra godt gammel klinisk skjønn da. Det har man jo ikke så innmari mye av når man bare har jobbet et par år. Men så det var veldig utfordrende å ikke ha så mye diagnostiske verktøy å støtte seg til, da.
Men hva med sånn forskjellen i, altså for eksempel, jeg vil jo tro at du, overlevelsesratene var litt forskjellige i de to landene på de pasientene du var borte i også.
Ja.
Hvordan, kan det, du si litt om hvordan det opplevdes for et menneske?
Ja, da, da kom jeg fra, jeg jobbet da på den timen på skadelegevakten i Oslo, og drev med brudd og sårbehandling. Og så kom jeg da ned til Kongo, hvor jeg da var ansvarlig for den intensivavdelingen, der jo da de dårligste endte opp, og også de dårligste barna fra barneavdelingen. Så det var jo mange barn som var veldig, veldig syke, og mange barn som døde. Og det var jo helt nytt for meg, det å skulle stå og gjenopplive, altså misslykket da, i alle, de aller fleste tilfellene, misslykket gjenopplivning av små barn nesten, altså om ikke daglig, så i hvert fall ukentlig da. Det var, det gjorde sterkt inntrykk.
Ja, hvordan påvirket det det?
Nei, det er også, det er jo den urettferdigheten da, som i at jeg kjenner at de barna, hadde de vært i Norge og hatt den tilgang til helsetjeneste vi har, så hadde ikke utfallet blitt det samme. Men så er det også noe litt sånn fascinerende i hva som faktisk blir normalt for en da, i en sånn situasjon, hvordan man på et eller annet mystisk vis likevel vender seg til det og greier å fortsette arbeidet uten bare å tenke at dette er trist og forferdelig. Da.
Men er det rom for deg å være lei deg og gråte, eller måtte du liksom bare ta alle de følelsene under teppet?
Det er jo rom for meg å gråte og være lei meg, men jeg tror kanskje ikke jeg følte at det var så veldig hensiktsmessig akkurat i den sammenhengen da. At det var mer, det handlet ikke så mye om meg, det handlet mer om den jobben som skulle gjøres da.
Men hva gjorde du selv for å kunne takle det da?
Nei, jeg tror ikke jeg gjorde så mye sånn aktivt, det var mer en sånn tilpasning som bare skjedde da. Ja.
Har det også vært i de årene du har vært nå noen positive episoder som sitter igjen også?
Ja, det er jo masse positive episoder.
Vi gjør jo, det er så trist, plutselig kan du fortelle oss noe positivt. Da.
Altså, som jeg snakket om da, i den koldreipen min på Haiti, alle de menneskene vi reddet der. Og altså, hvis jeg skal si en sånn konkret episode, altså det jeg husker best av sånne konkrete episoder var kanskje i Kongo i begynnelsen av oppholdet mitt der, så husker jeg det var en kveld så kom det en liten gutt og ble båret inn til klinikken der av faren sin, var kanskje 5 år gammel. Han heter Espoir, husker jeg, som betyr håp da, på fransk. Og han var skikkelig dårlig, alvorlig underernært, og hadde altså, en alvorlig infeksjon, blodforgiftning, og var bevisstløs nærmest da han kom. Vi satte i gang alt det vi hadde av behandling, men jeg var jo helt sikker på at han ikke kom til å leve når jeg kom tilbake neste morgen. Det var jeg helt sikker på. Så kom jeg da tilbake neste dag, og det var jo da, av alle ting, også bursdagen min. Og da fant jeg han fortsatt da, i sengen sin, og fortsatt levende, og kanskje faktisk litt bedre. Og så kviknet han bare sånn, sakte men sikkert til da, utover dagen og de påfølgende dagene, og fikk etter hvert veldig god kontakt med han da. Og han ble jo frisk av sin infeksjon, og vi kunne etter hvert overflytte han til ernæringssenteret, hvor han var i noen uker eller måneder. Og jeg husker da han kom til sykehuset den kvelden, så var han jo helt, altså som afrikanske barn blir når de blir alvorlig underernært, så blir gjerne et sånn helt gråblek i håret, for helt sånn tynt hår og helt lyse i huden. Men så kom han da tilbake til oss etter noen måneder på det ernæringssenteret for å si hei da, og hilse på. Og da var han, hadde han sånn helt svarte krøller igjen, og mørke huden, og ville bare spille fotball, og det var jo fantastisk. Ja.
Det fantes en gang en hund som ble helt opp i verdensrommet, og den hunden heter Laika.
Den spesielt trenet I å leve under forhold som svarer til forholdene I Sputnik 2, og den lært opp til bare å forsyne seg av den kunstige hundematen ombord når en klokke ringer I øret på den.
Hun Leika var en løshund som bodde på gata I Russland. Hun Leika ble trent opp som romfarer, og hun var perfekt for jobben.
Etter det som opplyst I Moskva I kveld, kan hunden komme tilbake til jorden.
Vi startet jo salongen I dag med å høre deg, president I Leger uten grenser, Karine Nordstrand. Fortell historien om da du kom til Kongo første gang for Leger uten grenser. Og nettopp historiefortelling jo noe vi liker å drive med her I salongen. Jevnlig så får vi vanlige folk til å gå på scenen og fortelle en historie fra eget liv foran et levende publikum. Og en av dem som har gjort det Joakim Skibnes. Og her skal han fortelle historien om da han prøvde å finne seg selv ved hjelp av yoga.
Jeg I London. Jeg bor I et kollektiv, sammen med en ire, en ossi og en kiwi. Jeg sykler til jobb gjennom finansdistriktet til min revisorpult. Dresskledde menn haster av gårde rundt meg. De ikoniske toetasjes bussene fylte til randen. Taxiene drittlei av syklister som meg. Alle skulle vi helst vært et sted for 10 minutter siden. Jeg 25 år og nyutdannet økonom. Jeg alltid sett opp til faren min, som jobbet med store båter og gikk I pene klær. Han trengte aldri fortelle meg at jeg måtte bli økonom. Det var først når jeg sa til han at jeg hadde lyst til å spesialisere meg innenfor markedsføring, at jeg skjønte hvor han ville skapet skulle stå. Du må velge revisjon, sa han. Du må ha et ordentlig fag I bunn. Kan du revisjon, så forstår du hvordan selskaper fungerer. Ok, sa jeg. Og sånn ble det. Gjennom hele barndommen så hadde jeg alltid mye respekt for det faren min sa. Det var derfor utfordrende, da jeg I løpet av studietiden skjønte at han ikke var lykkelig, til tross for at han hadde både penger og status. Og jeg var på full fart på vei inn I hans fotspor. Jeg måtte stoppe om, tenke nytt. Jeg kunne ikke bli en hardt arbeidende revisor, og det var alt det var å si om meg. Muligheten bød seg da jeg under studietiden I Australia ble bedt om å være wingman for en kompis som skulle sjekke opp en yogainstruktør. Det var Bikram yoga jeg hadde blitt med på. Yoga I 40 grader. Masse svettende folk rundt meg, kun iført en liten shorts. Jeg klønet meg gjennom øvelsene og tenkte at nå begynner det å le av meg hvert øyeblikk. Og jeg så en ganske søt koreansk dame foran meg, prøvde å smile til henne. Hun enset meg ikke engang. Alle hadde nok med sitt. Og etter hvert skjønte jeg også konseptet. At klassen var et fora til å vende fokuset innover, og møte seg selv fysisk, mentalt og emosjonelt. Og jeg oppdaget mitt indre liv, og hvor forskjellig versjon av meg selv jeg hver dag. Så dette måtte jeg lære mer om. 8 måneder senere, så overtalte jeg studieeieren til å gi meg et anbefalingsbrev, og så satte jeg meg på et fly til LA for å bli instruktør. Så nå tilbake I London, på sykkelen, på vei hjem fra jobb, så svipper jeg innom yogastudio, av med dressen, på med yogashortsen, og opp på podiet. Foran meg det matter tett I tett. Noen ser på meg med ivrige øyne, mens andre kun der fordi de vet hvor bra de kommer til å føle seg etterpå. Med en entusiastisk røst så guider jeg de gjennom en 90 minutters flukt fra rotterese som de elsker og hater. Dette gjør jeg 5 ganger I uken. Jeg nok ganske egoistisk. Det som betyder noe for mig är jobb, yoga och det att finna mig själv. Dette skulle være fasen i livet mitt, hvor jeg skal fylle opp min filosofiske verktøykasse før kone og barn kommer. Høydepunktet for en revisor er årsoppgjøret i januar og februar. Da er vi 30 mann som turer inn hos banken vi reviderer for å gå god for deres årsrapport. Det er ofte god stemning i laget, men det er alltid mye ambisjoner og markeringsbehov under overflaten. Mens jeg tenker på å legge slagplan for å rekke yogaen på kvelden, så jobber de andre gladelig 14-timersdager. Og det selv om det ikke er så mye å gjøre. Fordi man kan ikke dra hjem før sjefen, og sjefen kan ikke dra hjem før sin sjef. Så der sitter vi alle sammen. Dagen før deadline, så får vi siste utkast av årsrapporten fra kunden. Til min forferdelse så oppdager jeg at mange av mine numre har endret seg. Jeg turer bort til sjefen og bryter ut at jeg har ikke sjans til å gjøre alt, revidere alle disse tallene på nytt på en dag. Sjefen svarer noe tånlig. Du, toppsjefen sitter rett ved siden av. Kanskje vi skal ta denne diskusjonen i et annet rom? Toppsjefen holder seg for ørene, later som han ikke hører noe. Alle de andre sjefene ler. Og jeg føler meg så latterliggjort. Og det var egentlig dråpen. Jeg må bort herfra. For meg så funker det ikke å være i et miljø hvor jeg ikke kan være ærlig, men det viktigste er hvordan jeg fremstår. Jeg vet så godt med meg selv at jeg har det best, når jeg unner kollegene mine alt det beste. Allikevel så kjenner jeg meg sjalu, dømmende og preget av at det er alt for kompetitivt. Jobben innvilger meg 4 måneders permisjon. Nå skal jeg spise sunt, sove mye, gjøre yoga, og bringe positiv energi inn i livet mitt igjen. Planen er først 1 måned i India for å nullstille meg, og så 3 måneder i USA for å jobbe som instruktør. Jeg ankommer Rishikesh, Indias yoga-mekka, og der er det allerede mange som meg, unge, vestlige i fiskemannsbukser, som har lyst til å finne seg selv. Jeg finner et herberge rett ved elven. Jeg drar med meg madrassen ut på balkongen, og der sitter jeg og skriver på dagen og sover om natten. I elven så ser jeg lokale som bader, vasker klærne sine. Jeg ser vakre blomsterseremonier. Jeg kutter ut alkohol, sukker, salt, jenter, sex, sosial kontakt, alt. Alt ligger til rette for at det nå skal purifiseres. Bortsett fra den stemmen i hodet mitt, som kverner over hva jeg skulle svart han sjefen som latterliggjorde meg. Og jeg klarer ikke å slippe det. Du kan gjerne spille spill, men jeg foretrekker å kalle en spade for en spade. Det var det jeg skulle sagt, foran alle sammen. Jeg går på tur og ser en stor hage. I den hagen så er det et lite bedehus, og der ser jeg en mann, en Jesusaktig mann, med langt hår og en heldekkende oransje kåpe. Og jeg tenker at nå har jeg møtt min yogaguru. Jeg tar kontakt og insisterer på at han skal lære meg yoga. Han samtykker og ser med en gang på det som sin misjon å oppdra meg. Han er en flink yogainstruktør, men han er veldig ovenfra og ned. Og han insisterer på at jeg skal kalle han guru. Og så steller han seg opp og ber meg ta bildet av han, slik at jeg kan ha det på nattbordet mitt, og tilbe han før jeg legger meg. Og når jeg skal gå, ber han meg legge han til på Facebook. Denne jungelmannen. Det hele ble litt for snålt, så jeg fant ut at han kunne ikke være min guru, og så gikk jeg. Jeg opplever mye i India, og jeg klarer endelig å få han sjefen ut av sinnet mitt. Jeg gleder meg til å fortsette min asketiske livsstil i USA. Men med litt mer struktur og rutiner som jeg er vant til. På forhånd så har jeg planlagt de forskjellige studiene hvor jeg skal undervise. Det skal starte i San Antonio, så Kansas, Minneapolis, Chicago, Vancouver og så San Diego. Og strategien er alltid den samme. Jeg finner den koseligste kaféen i byen, og der sitter jeg dagen lang. ser på mennesker, tenker over livet og lever drømmen som en fri yogamann. Til min store overraskelse så jeg ganske emosjonell. Det stor forskjell på gode og dårlige dager. Og jeg skjønner ikke hvorfor, for jeg lever jo ut drømmen min. Og jeg tar meg selv i å crave Ben & Jerry's is. Og jeg kan bruke mange timer opp til dagen på å tenke på hvilken smak jeg skal ha i kveld. Isen med det perfekte kombinasjonen mellom sukker og fett som aktiverer blisspunktet i hjernen min. Og jeg overspiser. Men hvorfor? Kanskje fordi mat en øyeblikkelig kilde til glede. Kanskje fordi det faktisk sykt intenst å tenke over livet hele tiden. Kanskje fordi jeg lei av å leve så forbanna sunt. På Panikan Café i San Diego i juni 2009 så går det opp for meg. Jeg oppvokst i et moderne, hektisk, vestlig samfunn. Og jeg har ikke infrastrukturen i meg til å leve livet som en fri sjel. Sinnet mitt elsker jo at det skjer ting rundt meg hele tiden. Og jeg liker å ha mennesker rundt meg som jeg kan påvirke og bli påvirket av. Og ja, mye av samfunnet vårt utrolig fucka. Men det faktisk skapt av oss mennesker, sammen. Og det vil jeg være en del av. Jeg veldig glad for at jeg dro på denne reisen. Det har hjulpet meg med å få avstand og klarhet. Selv om jeg ikke har fått noen revolusjonerende, spirituelle aha-opplevelser. Jeg har følt mye, uten å helt alltid vite hva. Jeg tror at min vei til lykke, det gjennom menneskene jeg har rundt meg. Og det gjennom å lytte til min indre stemme for å skape et meningsfullt liv, hvor det jeg gjør har en positiv effekt på mennesker, på samfunnet eller på naturen. Jeg tror jeg kan være lykkelig som revisor, men med den rette innstillingen. Jeg må fokusere mindre på penger og status, og mer på å bringe mer tid inn i livet mitt og mindre stress. Det vil hjelpe meg med å løfte blikket og skjønne at jeg har det best når jeg unner folk rundt meg alt det beste.
Det var Joakim Skibnes, fortsatt revisor da, og yogainstruktør. Og det her var på en salonghistoriekveld vi hadde i september, den neste kvelden, hvor vi for å samle sanne, selvopplevde historier fra folk. Det i Odda i neste uke. Da beveger vi salongen over til litteratursymposiet i Odda for å ha radiosending i kinosalen der, og for å få ha en salonghistoriekveld. Og hvis du ikke har muligheten til å se oss der i Odda, så får du selvsagt historien spredt ut som små godtposer på radioen i løpet av høsten i stedet. Og husk, alle dere som hører nå og tenker, jeg har en historie også som jeg har lyst til å fortelle, send oss en e-post, salongen, @nrk.no, eller finn salongen, lik oss og kontakt oss på Facebook. En som sitter her nå ofte deler pinligheter og ubehageligheter fra eget liv, det hun med den latteren der, Kristine Lossus-Torin.
Det jo bare for at du som hører på skal tenke sånn, ja, men dette her kan jo jeg også være med på. Ja. Jeg liksom legger lista lavt.
Du en del av en bekjennelseskultur. Ja. Det veldig bra. Og dagens gjest i salongen har allerede fortalt historier fra eget liv. Det Karine Nordstrand, president i Leger uten grenser. Veldig hyggelig å ha deg, Karine.
Har litt sterkere historier enn det jeg har å by på.
Det vil noen mene, altså. Ja. Dere gjør begge en fin innsats for samfunnet, Kristine. Vi skal snakke litt om en av dine sjefer, nemlig doktor Joan Liu, som da internasjonal sjef i Leger uten grenser. Forrige onsdag så sto hun i FN foran Sikkerhetsrådet og hadde et veldig klart budskap. Slutt å bombe leger og sykehus. Og budskapet Stop Bombing Hospital er også en pågående kampanje. Men hvorfor trengs det en egen kampanje for noe som virker så selvsagt, Karine Nordstrøm?
Nei, det er jo det at det ikke er så selvsagt sagt lenger at det ikke er lov å bombe sykehus og helsearbeidere i krigssoner. Det er jo en del av folkeretten som sier at slike angrep ikke er tillatt, og FNs sikkerhetsråd de vedtok jo også en resolusjon i våres som sa at de som utfører sånne angrep skal straffeforfølges. Men vi har jo sett nå de siste årene, både i Afghanistan og Jemen og Syria, at det er en stadig økende tendens til at de krigende partene faktisk bomber helseinstitusjoner og sykehus. Bare i fjor så ble 75 Leger uten grenser klinikker i Syria og Jemen bombet.
Hvorfor blir det flere angrep?
Hvorfor det skjer, det tør jeg ikke helt svare på, men det ser jo nå ut som dette her. Det er ikke bare uheld, det er en helt tydelig militær strategi da, fra de krigførende partene å bombe sykehus.
Men hva er strategien bak det? Hjelp meg å forstå akkurat det, for den sitter litt langt inn.
Nei, altså hvis du fratar motparten mulighet for helsehjelp, så vil jo det svekke motparten betydelig, da, i tillegg til at man da også fratar befolkningen håpet. Når de ikke lenger har tilgang til helsehjelp, så mister de kanskje håpet om noen bedring, da, og flere drives på flukt på grunn av det.
Mm. Men hva betyr det her at sykehus bombes og hjelpearbeidere bombes? Hva betyr det for, ja, rett og slett for hele viljen og motet for å drive med hjelpearbeid?
Vi så jo det da for ett år siden, da Leger uten grenser sitt sykehus nord i Afghanistan ble bombet, sykehuset i Kunduz, og 42 mennesker ble drept den oktobernatten. Sykehuset ble bombet av amerikanske militærfly, og der er det da blant annet en norsk leger uten grenselege som heter Hilde, som hadde jobbet et år tidligere, og mange av hennes tidligere kolleger ble jo da drept i det angrepet. Det er ganske sterkt å høre hennes historie fra den tiden. Og det vil jo, tenker jeg, gjøre at folk som Hilde da blir... det blir en større terskel da for å reise ut og hjelpe til i krigssoner og konfliktområder, fordi man løper en større risiko selv.
Men ser du for deg at det kan være mulig at vi ikke driver med det i fremtiden, fordi det er rett og slett for farlig?
Ja, det blir jo en oppveining man må gjøre hele tiden, da.
For jeg tenker liksom sånn, det der humanitært arbeid er jo et eller annet slags sånn grunnleggende, det har vi alltid drevet med.
Det føles jo ikke som noe alternativ. Nei. Å ikke være til stede i de områdene der det faktisk behovet er størst.
Jeg kan sitere noen ganger da sjefen din, Dr. Juan Lu, som sa i Sikkerhetsrådet, et sitat fra hun, Aleppo i Syria da, beleiret, våre syriske kolleger blir værende. De forteller oss at de vil dø der med sine pasienter. Det var et spørsmål om tid, for deres egen tid kommer. Det er dine kollegaer.
Ja, det er jo det våre kollegaer som fortsatt er i Syria nå også forteller. Når vi snakker med dem, så er de ikke bare bekymret for pasientene sine, men de er også bekymret for sitt eget liv hver eneste dag de er på jobb.
Ja. Hva tenker du om det? Er du villig til å dø for saken?
Jeg tenker at disse legene og helsepersonellet er ekstremt modige. Jeg tror ikke jeg hadde greid å mobilisere et sånt mot.
Nei, når er det, blir det for farlig for deg?
Vanskelig å svare på
det. Hadde Tora dratt til Syria nå og jobbet på et sykehus der?
Nei, jeg hadde ikke turt det. Men jeg vet at helt sikkert mange av mine kolleger i Leger uten grenser hadde turt det og tør det hver eneste dag. Og det synes jeg er veldig beundringsverdig.
Jeg synes også litt sånn, alt som handler om krig, det er rart. Det er lov å krige. Det er lov å krige, ja. Men ikke krige for slemt, da blir du krigsforbryter, og så må du ikke bryte folkeretten. Men hva skjer egentlig hvis du bryter folkeretten som nå blir gjort? Hva skjer da, Karina Nordstrand?
Nei, da skal man jo ifølge den FN-resolusjonen som kom i våres, da skal det da skje en etterforskning, og de som står bak det skal bli stilt til ansvar, men det er jo problemet er at det ikke skjer. den bombingen fortsetter jo bare med økt intensitet, uten at det får noen konsekvenser for... Altså blant annet så er det jo mye som tyder på at det er enkelte av medlemslandene i Sikkerhetsrådet selv som står bak disse angrepene.
Ja, Lu her sier jo at 4 av 5 av de faste medlemmene i Sikkerhetsrådet har vært involvert i det her selv. Ja, du nevnte jo selv da at for et år siden så var et av deres sykehus i Afghanistan som var amerikansk bombing.
Ja.
Så det her, hvordan skal vi da få... Nå sier vi, alle kan være med på. Hvordan kan vi få bukt med det?
Ja, men nå tenker jeg sånn, du må jo føles veldig sånn... Eller i Legeriften Grenser, føler du at hun, sjefen din, kommer liksom gjennom? Altså, når hun frem når hun står der?
Nei, man føler jo ikke det. Og det er jo det som er rysten her, at det er en sånn totalt mangel på politisk vilje, både globalt, men også her i Norge, da, til å gjøre noe med dette problemet. Det er jo verdens ledere som må gå sammen og få stoppet dette her. Og vi i lille Norge må også kunne greie å si ifra om at dette er ikke greit, og dette kan ikke fortsette. Men det er det jo nærmest ingen som gjør.
Og det, jeg synes også bare sånn, det ble vedtatt en resolusjon i vår, men hadde jeg vært, og det er jo definitivt ikke, men hadde jeg vært en leger uten grenser lege, så hadde jeg jo likevel kanskje ikke stort så mye på sånne ting, når jeg vet at 4 av 5 faste medlemmer, for eksempel i Sikkerhetsrådet, har vært involvert i det selv. Altså, det virker jo helt mulig å få bukt med det her. Hvordan ser du på den situasjonen her for Leger Uten Grenser, Karine?
Vi kan jo ikke annet enn å fortsette å fortelle om det vi opplever, og prøve å mobilisere folkeviljen og politikerne da, til å gjøre noe med situasjonen.
Men jeg merket noe, både når du snakket om kollegaen din Hilde, men også og dine kolleger i Syria, så blir du jo veldig beveget av bare tanken om det, og så merker jeg når jeg bare hørte den der, så bare, altså det er bare så utrolig stort da, at de bare tenker sånn, nei, men vi skal bare være her, vi.
Ja, det er helt fantastisk.
Men hvordan, etter at hun var der i Sikkerhetsrådet, hvordan snakket dere om det i Leger Uten Grenser? Følte dere at dere hadde fått frem saken deres, eller at... Noe vil skje, eller bare må dere prøve, og så og prøve og prøve?
Altså, vi har jo sett bombinger av sykehus i Aleppo denne uken her også. Så det var jo forrige uke hun snakket i Sikkerhetsrådet, så det er jo ingenting som tyder på at noe skjer til det bedre.
Hvor blir det håpet da? Hvordan kan man håpe noe på fremtiden?
Håpet må man vel alltid bære med seg. Det er viktig å ikke miste det. Nei, vi må jo bare fortsette det arbeidet vi gjør.
Ja, hvordan bevarer man håpet, tenker du?
Nei, for meg er jo det helt primært å alltid bevare det håpet. Jeg vet ikke, Kari Bremnes har en sånn sang om å bevare håpet og alltid gå med de lomma. Jeg tror jeg har mye tro på det da. Ja.
Ikke første, og definitivt ikke siste gang Kari Bremnes blir sitert i salongen.
Hei, dette er Åsne Seierstad. Når jeg ikke er ute og spankulerer i bomberegnet, gruser bokhandlere i rettssystemet, eller skriver neste års beste bok, gjør jeg noe du også kan få til. Trykk på livets pauseknapp, og trykk play på salongens podcast. Så blir det folk av deg også.
Vi som lager salongen, og du som hører på, vi har noen privilegier, og et av dem er at hver dag kommer et interessant menneske inn i den lille tikula vår og åpner seg for oss, sånn som Karine Nordstrand i dag. Et annet er at for eksempel Frode Grytten, poeten og lyddesignere som Hans Christen Hyrve lager nyskrevet radiopoesi, og det lille kunstverket vi nå skal få høre, det heter Etter Etter.
Etter regnet. Etter flaumen. etter eksplosjonen. Etter frontkollisjonen. Etter ekstasen. Etter teoriene. Etter biografiene. Etter krigen. Etter åpningstida. Etter sand i badebukser. Etter at navlestrengen ble kuttet. Etter at nattbordslampa er sløkt. Etter kjærleiken. Etter gymtimen. Etter skoletid. Etter skåret i armen. Etter nyttår. Etter midnatt. Etter spørsmålene. Etter svaret. Etter sommeren. Etter meningsmålingene. Etter hallusinogenene. Etter at jeg har vært inne i deg. Etter arbeid. Etter drøm. Etter fest og farger. Etter David Bowie. Etter Nina Simone. Etter nervesammenbruddet. Etter skogbrann. Etter snøfallet. Etter søvn. Etter Kristus. Etter Virkola. Etter siste refreng. Apokalypsen. Etter kjøtet. Etter ånden. Etter dansen. Etter loven. etter prognosen. Etter siste stasjon. Etter deg.
Poet Frode Grytten og lydkunstner Hans-Kristen Hyrve, som sto bak diktet Etter, etter. Og hvis du har lyst til å høre mer på musikken, så kan jeg jo avsløre at det var Olafur Arnalds fra Island sin låt For Now I Am Winter. Du hører på Salongen med Torkil Kristine og nyvalgt president i Leger uten grenser, Karine Nordstrand. Men du har jo også en 50%-stilling i Folkehelseinstituttet, Karine. Og der jobber flere av dere, ikke med hva vi skal leve av etter oljen, men hva vi skal dø av etter kreften. Hva er det igjen?
Nei, da er det jo dette med antibiotikaresistens, da, som et stadig økende globalt helseproblem.
Ja, hvis du kan forestille deg at Kristina er litt enkel, ikke så glup, veldig lett. Hva kan antibiotikaresistensen i verste fall, hva er det for slags fare, og hva kan det føre til i verste fall?
Altså, antibiotikaresistens går på at antibiotika som vi har ikke lenger er virksomme mot de meste, eller de ulike mikrobene som fører til infeksjonssykdommer, da. Og at vi da kan risikere å dø av det som tidligere har vært enkelt, og sykdommer som tidligere har vært enkelt å behandle, som lungebetennelse eller et infisert gnagsår, fordi at de, for eksempel bakteriene som forårsaker infeksjonen, ikke responderer på antibiotikabehandling, da.
Altså vi plutselig 100 år tilbake i tid, da?
Ja, det kan du nesten si, ja.
Men hvordan har vi havnet i denne situasjonen? Er det vi mennesker igjen som har ødelagt?
Det er jo vi som har skylda. Vi har havnet i den situasjonen fordi vi har brukt antibiotika for mye og feil, og på gal måte, både i altså dyrehold, når man skal avle dyr til matproduksjon, og blant mennesker.
Hva har du å si at vi bruker det til dyrene?
Dyrebruk av antibiotika står vel dyrehold for omtrent 2/3 av bruken på verdensbasis, så vidt jeg vet. Og så utvikler det seg da resistente mikrober hos dyr, som så i sin tur kan smitte over til mennesker og lage problemer hos oss.
Men hva, jeg regner jo da med at dine kollegaer på Folkehelseinstituttet gjør hva de kan for å ordne opp i det her. Hvordan kan vi sikre oss for fremtiden mot at det ikke skal bli så ille?
Ja, altså Norge er jo nærmest beste barn i klassen når det gjelder arbeid mot å bekjempe antibiotikaresistens, men det hjelper jo ikke så mye hvor flinke vi er her på Bergen når problemet er så stort globalt, da. Og det ikke er regler andre steder for bruk av antibiotika. Så altså, det man må fokusere på for å bedre den situasjonen er jo å både utvikle nye typer antibiotika som er mer effektive, og vaksiner, sånn at man kanskje ikke alltid trenger antibiotika, men heller kan forebygge sykdom. Og også nye diagnostiske verktøy, da, for å lettere kunne finne ut hva som faktisk feiler personen, hva slags infeksjon personen har, og så kunne behandle deretter i stedet for å gå ut så bredt spektret, da.
Men hvem er den dårligste i klassen på antibiotikabruk? For jeg har lagt merke til at legen min for eksempel er ganske sånn helst ikke, altså jeg kan gå og skrive ut en resept der, men altså prøv å se om det går over, for eksempel ved sånn øyekatar, så sier hun det, liksom prøv å unngå å bruke det. Men hvem er det som ikke driver og er restriktive der?
Ja, aller dårligste i klassen er vel de som driver med dyreoppdrett til, til matproduksjon, da, som bruker antibiotika som et sånt vekstfremmende middel. Ikke for å behandle dyr som er syke, men bare for å få dem til å bli litt større og tykkere. Og så er det jo både leger og pasienter som har et ansvar da, for å ikke bruke antibiotika der det ikke er nødvendig.
Men finnes det noen tall eller noen prognoser som indikerer hvor stort eller hvor stor dødstrussel det her er for, ja, si våre barn da?
Altså det er jo noen anslag som tyder på at hvis vi ser frem til 2050 da, at da kan det være så mange som 10 millioner mennesker som dør på verdensbasis hvert år som følge av resistente bakterier, og det jeg er bekymret for, særlig da på vegne av Leger uten grenser, da, er at dette her i en sånn uforholdsmessig stor grad vil ramme de som bor i de fattigste landene, som da er ekstra sårbare for dette her, både fordi de gjerne kan ha en dårligere ernæringstilstand og andre ubehandlede kroniske sykdommer, som gjør at de er mer sårbare for alvorlige infeksjoner, og fordi de også ikke har tilgang til de beste, nyeste, mest effektive antibiotikatypene.
Men 10 millioner, det er vanskelig å sette i noen sammenheng. Hvor mye er det som dødsårsak i forhold til for eksempel da, kreft eller noen andre sykdommer?
Altså min kunnskap om akkurat det stammer litt fra noen sånn Brennpunkt-dokumentar jeg har sett.
Ja, men det,
også,
det er greit, det er NRK, ja, det er fint.
Og der sa de at der er det faktisk flere i 2050 som vil dø av antibiotikaresistens enn kreft.
Det føles sånn 12 Monkey Bruce Willis, sånn fremtiden, så det er liksom bakterier vi skal dø av der fremme. Men tror du det er sånn det blir?
Jeg tror absolutt dette er et av de aller største globale helseproblemene vi står overfor nå. Ja.
Altså, folk dør, sykehus bombes, antibiotika blir resistent.
Ja, vi har noen utfordringer
altså,
fremover.
Du vasser jo det her. Hva skal til for at du får en overdose av elendighet, Karine Norsland?
Vi får se, nå har jeg akkurat begynt. Får komme tilbake om et årstid.
Du har akkurat begynt, du har jobbet med det, i hvert fall Leger uten grenser en stund.
Ja.
Hvordan takler du all denne misæren du prøver å gjøre noe med, men som du står i da?
Det er jo veldig mye positivt vi får til også. Det er jo
det ukule optimisme i hvert fall.
Det Kari Bremnes sitt håp ligger nede i lomma di.
Det ligger der hele tiden, ja.
Ja, det er fint da. Men er det det at... Vi hadde en gjest her for noen dager siden, og hun liksom kastet seg alltid ut liksom, i handlinget, hvis altså, det var noe som gikk dårlig. Det her var forfatteren. Da måtte hun måtte bare gjøre ting. Gjøre. Mm. Det var ikke en forfatter, det var Claudia Scott, var det.
Mm.
Hun er jo sykepleier på å si. Det er liksom sånn hun kommer seg gjennom det, men er det liksom du bare kaster deg i jobben og bare tenker, ok, men da skal jeg i hvert fall gjøre mitt for at Leger uten grenser skal fungere mulig?
Jeg tenker jo at Leger uten grenser kan ha en viktig rolle her, da, både fordi at vi behandler 10 millioner mennesker eller noe sånt i året på verdensbasis, og kan da, er en viktig stemme da, innenfor global helse, og kan bidra både til å være en pådriver for mer forskning på området, og også til informasjonsarbeid overfor pasienter og helsepersonellet vårt, om hvordan man skal bruke antibiotika riktig.
Men når du står i, altså ok, du hører om det som skjer med kollegaene dine i Syria, med Leger uten grenser til et bombet sykehus, og du vet at antibiotikaresistensen den kommer og tar oss alle om 30 år, og så kommer du hjem til datteren din. Hva slags perspektiv har du på de skumle tingene med jobben din når du er hjem?
Da legger jeg det vel litt fra meg ofte.
Ja, det skjønner jeg at du sier, men hvordan fungerer det i praksis? For det høres litt sånn vanskelig ut da, synes jeg.
Nei, det er vel ofte sånn at når man har en sånn 3-4-åring løpende rundt, så er det ikke plass til så veldig mye annet i hodet akkurat samtidig da. Så nei, det går litt av seg selv, tenker jeg, ja.
Ja. Jeg skulle levere en 3-åring til barnehagen i dag. Jeg tenkte ikke på verdens problemer akkurat da det var en
drøm.
Jeg skjønner litt hva du mener. Men når du ligger der og grubler om natta, kommer ikke det her krypende?
Nei, det hender jo det, for å si det sånn. Men jeg jobber jo veldig mye med dette her, både altså, til daglig og på kveldene. Så jeg har ikke noe sånn veldig problem med å ta meg litt fri en natt, for å si det sånn.
Finner du noe trøst i noe av dem du har hjulpet, kanskje?
Hva sa du?
Hvor finner du trøst hen, hvis du skal ha noe trøst?
Nei, det er jo mye trøst overalt. Mye bra som skjer. Være sammen med folk og ja, ha det hyggelig.
Enkelt, Kristine.
Ja, det, ja. Men jeg vil bare si tusen takk, ja, til Leger uten grenser. Min største beundring for dere alle sammen.
Tusen takk for at du kom til salongen i dag, Karine Nordstrand.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Du hører en podcast fra NRK P2.
Litt om hverdagshumoren sånn, internt her i salongen redaksjonen. Vår produsent Einar, som alltid sitter på andre siden av glasset her, han omtaler konsekvent leger uten grenser som, gjett, leger uten...
Genser?
Ja!
Hørte det som det var første gang du hørte det?
Ja, nei.
Du har hørt det før, eller?
Men kan jeg komme en enda morsommere ting, kanskje?
Det finnes ting som morsommere enn akkurat Einar sin vits om Leger uten grenser. Det kan, ja, takk.
For da jeg var og jobbet med Leger uten grenser i Hellas her i våre, så hadde vi en helt rykende fersk sykepleier der som sa til meg da vi kjørte ut til flyktningleiren som vi jobbet i da, første morgenen hun var på jobb. This is my first day with doctors without medicine.
Det er fint da.
Den leder for øvrig på Einar. Er du enig?
Jo, den leder på Einar.
Men vi tar imot flere vitser om Leger uten grenser.
Ja, det gjør vi. Skal jeg ta min sånn engelske ting da?
Ja, please.
Vi var på restaurant i... Altså, dette er ingenting med noe høyverdig ting, altså. Jeg skiftet fra den.
Det er ingenting med noe høyverdig ting.
Nei, ingenting med noe. Det er ikke høyverdig. Nei, vi var på restaurant, og så spurte kellneren om vi skulle ha dessert. Og da sa jeg er ikke så veldig god engelsk. Sorry, we have a very bad time, so we have to go. Mm-hmm. Okay. Litt i samme gate som without medicine.
Vet du hva du skulle ha sagt da?
We have very little time, nei.
Ja.
Ja. Jeg lærte meg det, men det visste jeg ikke da.
Takk for i dag!
Takk for i dag! Takk for i dag!
Du har hørt en podcast fra NRK P2.